largos cortos.
Vale, vale.
Estades, estamos en Cuac FM, en Peneirán de Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir, a infancia e a adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org. E cando que irades no noso podcast do programa Peneirando Educación que está na web de cuacfm.org. Peneirando, os mandos desta nave, Marcial Rei. No micro, o que lles fala, Fernando Sueiro. Nesta andaina polo histórico da rede pública de escolas infantis de 0 a 3 anos, para dar a coñecer o seu percorrido dende o ano 2007 ata hoxe, estamos hoxe nun programa que o que pretende é coñecer esos inicios. Nos programas anteriores, como escoitaches, estuvimos camiñando polas liñas do proxecto educativo da rede de escolas infantis a nivel xenérico. E no último programa estuvimos falando un pouco do contraste dese modelo de guardia-custodia no ciclo educativo de 0-3 co cambio que houve co modelo socioeducativo, pero sobre todo centrados nese modelo de guardia-custodia e o cambio significativo que houve despois. O que poñía de manifesto a superación dun modelo de gardería para poñer en valor a necesidade dun enfoque sociocrítico para estas idades de 0 a 3 anos. Que dende a administración pública este enfoque da rede pública era algo novo en relación ao que había anteriormente. Hoxe imos falar diso, precisamente de como se xestou esa modificación e como se foi realizando un percorrido en relación ao paradigma educativo para o desenvolvemento e aprendizaxe destes nenos e nenas, neste momento da súa vida tan sensible, ademais de incorporar as familias a un contexto no que ata ese momento, excepto contadas excepcións, tiñan vetada a súa entrada nos centros e xa non digamos da súa coordinación e participación nos mesmos no seu camiño educativo das súas fillas e fillos nestas primeiras idades. Lembrade, podedes enviar as vosas opinións en directo por WhatsApp ou Telegram ao 644-737-303. Así sen máis, no sumario de hoxe, imos ter unha mesa como outro día de tertulia, un programa sobre as experiencias profesionais de 4 persoas que se atopan hoxe con nós no estudo e outra que hoxe non está con nós presencialmente, pero está de maneira virtual. A todos eles quero agradecer o esforzo de poder estar hoxe aquí en Cuac FM e poder dar boa conta destes inicios das escolas infantis 03 naquel momento Galescolas. O formato que tentaremos achegarmos a través das ondas, como vos decía, en formato de tertulia, conversa, que nos leve a lembrar aquel momento histórico e que podamos, digamos, analizar a través das experiencias destes profesionais como se foi desenvolvendo eses momentos iniciais de ilusión e de situacións donde realmente se ponía en valor o desenvolvemento evolutivo destas idades e a consciencia tamén dos riscos. Polo tanto, o capital humano que hai nas escolas infantis de 0 a 3 é un capital que loita para resistarse e voltar ao pasado, xa que non se entende un contexto educativo do 03 sen estar centrada na nena, no neno e nas familias, abrindo e impulsando a escola a aqueles contextos onde está a infancia, tecendo urdimbres relacionais, persoais e profesionais que axuden a acompañamos, que acompañen a infancia neste percorrido. Polo tanto, o que vamos a facer hoxe, como vos decía, é dar un paseo por esos inicios do ano 2007-2008, onde empezou este proxecto e onde a Administración Educativa puxo as posibilidades para xerar novos contextos da infancia do ámbito de 03. Entón, vou a presentar as persoas que temos hoxe na mesa. A miña esquerda está Mónica, que é educadora infantil en Cambre. Boas tardes, Mónica.
Hola, boas tardes.
Seguindo no seu carón está Eva, que tamén é educadora na Escola Infantil de Cambre.
Boas tardes.
E a miña dereita está Marga, que aínda que tamén pois é parte das plantillas do concretamente directora en Ponteceso, hoxe está en calidade de nai, porque ela foi unha persoa que a nivel familiar pois tuvo a súa filla naquele inicio da Escola Infantil de Cambre Barcala, que foi unha das primeiras escolas que abriu naqueles momentos do ano 2008, non? E non presencialmente, pero si virtualmente, tenemos a Suso Fortes, que o temos en directo vía Jitsi Meet, e que, bueno, ahora mismo, polo que tipo, conversamos xa, pois é exprofesor, non? Do ciclo de formación profesional, do ciclo superior de formación profesional de educación infantil. Bueno, ten unha dilatada carreira como docente, e naquel momento pois el estivo digamos na cabeza, non? De xerar un pouco esta rede pública de escolas infantís, que xa había unha pequena rede pública de, creo recordar, 23 escolas máis ou menos, despois Suso nos dirá por si eu me equivoco na cifra, pero máis ou menos escolas directamente da Xunta, pero era un cambio significativo, non? Como veño a decir un pouco na introdución, ao respecto do concepto, non? Do concepto de que este ciclo 03 estaba marcado dentro dun ámbito dunha legislación e con unha visión educativa, non? Pero, sin embargo, pois na nosa administración está enmarcado noutra consellería, que non é educación, pero, sin embargo, houve, como decía, ese impulso por parte da administración naquel momento, no ano 2007, de xerar unhas liñas de proxecto educativo, pois precisamente, digamos, dando a potencialidade a ese ámbito educativo que hasta ese momento, bueno, pues existía pues de maneira excepcional, como decía na introdución, en certos profesionais, en certas escolas, pero que a nivel xenérico pues había un modelo claro de guardería, non? Que era o que primaba fundamentalmente no 03, non? Máis alá do tema de conciliación, non? Que é outro dos elementos que evidentemente se nutre ou dá servizo aos cidadáns este ámbito do 03. Sin máis, me gustaría empezar preguntándovos ás diferentes persoas da mesa que supuxo este inicio na rede de escolas infantís e como vivíxedes ese momento. Entón, bueno, si vos parece ben, empezamos por aquí un pouco pola mesa e despois damos paso a Suso unha vez que fagamos a intervención. Eva, por exemplo.
A ver, cando inicia o 03 como Galescola, nos sentimos moitísima ilusión. Eu non tiña moita experiencia previa no que a educación infantil, tocaba varios paus relacionados ca educación e estaba iniciándome facendo pues algunhas sustitucións nas escolas da Xunta, tal. Bueno, e cando comezamos, puidemos poñer en práctica todo aquilo que o tiñamos idealizado gracias a formadores como Xesús Fortes, Carmen Loriga, Carmen García, Arturo, e incluso outros formadores que tiven na outra titulación relacionada ca educación. Podemos poñer en práctica toda esa teoría que tiñamos concebida como o correcto, o futuro da educación, relacionado con como vou ser eu como profesional. Nos tiñamos moitísima ilusión porque estábamos intentando facer o que pensamos que estaba ben.
No que nos creíamos realmente.
Nos creíamos moitísimo en que isto iba a ser un proxecto revolucionario, que íbamos a meternos en camiño de outros países e outras referencias europeas, pensábamos que aquilo que estábamos vendo en libros podía ser posible aquí, en Galicia. Que o que estábamos vendo noutras escolas antes de todo isto podía transformarse. Eu penso que a ilusión era enorme. Nos íbamos ser partícipes dun cambio histórico na educación. Eu sentíame así.
Mónica.
Bueno, eu, a diferencia de Eva, eu viña da, bueno, do ensino privado, das escolas privadas. Non tiñan nada, o sea, nas escolas privadas os ratios non teñan nada que ver, a forma de traballar era moi diferente, casi traballaban por proxectos, a ver os ratios grandes había unhas exigencias tremendas, casi lle tiñas que poñer, o que falábamos así pola mañán, ao neno, o dedo na ficha para que a fixera. O sea, era algo que a min personalmente non estaba conforme con él, ¿no? Tampouco tiñamos moitas oportunidades de acceder á pública porque non salían oposicións. As estaxes eran tremendas, a hora de escribirte nunha listaxe da Xunta, pues era casi imposible porque non abrían. Entón tiñas que poder sobrevivir nesas escolas, ¿no? Tiñamos moita presión, entón facías o que non che gustaba. Logo coñecín, salí das escolas privadas e fun a escola do concello. E entonces xa era outro mundo. Outro mundo, pero outro mundo que non tiña nada que ver co que era as galescolas, pero xa había unha diferencia tremenda, xa podías traballar con liberdade, xa había outro tipo de proxectos, ¿no? E cando veu o proxecto da Rede de Escolas Infantiles de Galicia, pois eu realmente estaba fixa nunha escola do concello. Presentei unha oposición, a pesar de arriesgarme a isto, pero bueno, porque ese proxecto a min atraíame, ¿no? E o que decía Eva, era algo que por o que querías apostar, porque era algo bonito, que te ilusionaba, que podías exercer todo o que habías aprendido e podías seguir aprendendo, ¿no? E entón, bueno, pues apunteime ás oposicións, estudiei e aquí estou. Pois eu collino con moitísima ilusión, con moitísimas ganas, aprendi moitísimo de compañeiras, cambiei moitas cousas na miña forma de traballo, ¿no? E aínda sigo aprendendo, ¿eh? Pois eso.
E ti como nai?
Pois
como foi esa...
Pois eu vivi as dúas realidades como mamá. O sí. Sea, anteriormente a última nena, a pequena, o neno iba á escola privada e efectivamente o que dicen as compañeiras. O sea, o que recibía desa escola era todo moi hermético. Era levas o neno, come e 4 cousas máis de información e as fichas que decíamos, ¿no? Que viñan aí co dedito xa posto pola profe. Entonces para mí, levar a Ali, que se chama así a miña peque, a Galescola de Cambre, pois foi rompedor tamén. Porque, a ver, eu tamén xa a miña carreira, xa a miña, que me encanta a infancia para min. Eu vivo pola infancia tamén, me encanta. Entonces aí sí que vivín o que decían as compañeiras. Eso tan bonito que se ve en outros países, eso que se dice, a familia e a escola son unha banda man. Aí sí que oín, porque eu pues me sentía unha máis. O sea, e nese momento eu non estaba en plantilla, ¿eh? O sea, eu era unha nai. E me sentín acollida, arropada dende, por exemplo, administrativamente dirección, que nas outras, bueno, escola privada un pouco todo máis frío, máis como que era moi... Aquí xa te acollían dende o primeiro momento. As educadoras eran todas maravillosas. Non só a referencia da miña filla, porque tiñas dúas de aula. Pero é que era eso, unha escola aberta. O que, sí. E realmente cercanas ás familias e realmente deron esa man. A que as familias participamos, as familias falamos, as familias propuxemos, as familias, bueno, pues non sei, nos sentimos, eu me sentí super acollida. O sea, realmente vivín tamén esa rotura histórica maravillosa de decir, buah, esto sí que é realmente pues familia, escola, banda man, para mí. Eso foi, e o vivín, pues bueno, unha experiencia moi bonita que ainda en día hoxe miña filla pois se acorda de das súas educadoras.
Ainda hoxe en día.
Ainda hoxe, sí, se acorda.
O sea, que foi algo que lle marcou positivamente, non?
Sí, lle marcou positivamente porque con respecto a outro neno que iba a outra escola e que o que dicen elas, o sea, as relacións que había aí non había o importante, que era pois ese sentimento de a ver, como digo, de cariño hacia os nenos, non sei se me explico.
De respeto.
De respeto sobre todo, eso, o sea, pero é que era como, non sei explicarvos.
Sí, sería un tema de que a nivel de afectos, ¿no?
Sobre todo de afectos. Quero decir, eu deixaba a miña nena ali como se deixaran a miña casa, quero decir, con un familiar máis. Uh-huh. Porque eu notaba nela, quero decir, ela estaba recibía o que eu lle daba na casa, que decía, seguridade emocional que como mamás lles damos, continuaba na escola. Non sei se me explico por aí.
Sí.
En cambio, no, con outra experiencia sí que non o tiven, sabes? Non había ese lazo, pois, case educadora, si... Bueno, me pareceu...
Por exemplo, eu non sei na escola privada que levabas tía o neno, pero eu, por exemplo, na que traballei, os pais non entraban na escola.
Non, por suposto que non. O sea,
era
que,
moi hermético todo.
É o que dicen ao principio. Sí, era, sí,
non entraban na escola.
Tú non veías nada, non veías nada. No, o sea, no. Con dirección o que podías falar era administrativamente, sí. Cando eu con dirección, pues nas galescolas falabas de calquera cousa que como mamá necesitabas e aí estaba. Despois estaban as educadoras, logo, quer decir, eu, o equipo completo, eso é o que vou, o equipo. E nas outras non había equipo, o sea, pues había unha cara que para mí me daba o neno na porta e o recibía polas mañáns. Eso era a experiencia.
E non sabías o que pasaba dentro.
Non, para nada. E para mí, chegar a gala escola, meter a nena, chegar ao fondo, como digo eu, poder ver o día a día dela, ou sobre todo chegar e me acordo que a deixaba no comedor, porque era de primeira hora, e chegaba e abría os brazos e iba correndo ao asunto das súas profes. Para mí era maravilloso. O sea, eso, xa me estaba dicindo que era... Vamos, o mellor sitio onde podía deixar a miña nena.
Casi esta primeira rolda así, Suso, o mellor sitio onde podía deixar a miña nena, non sei como vestí, pero despois de, supoño que moito esforzo naqueles primeiros anos, de moitísimas cousas, de, como digo eu, sachar nunha leira onde nunca fora labrada, non? Máis ou menos. Como viviches ti aqueles momentos? E ahora que escoitas isto, que che pasa pola cabeza?
Pois fluen as emocións, ¿no? Eu coincido cas compañeiras de mesa de que naquele momento que tiña dentro era unha tremendísima ilusión e tamén un reto persoal e profesional, ¿no? De deixar un traballo que no que eu me atopaba ben, sempre me atopei e seguía atopando moi ben unha vez que abandonei esa experiencia, pero que se puxera por diante dunha oportunidade de poder participar do que se estaba xestando naquele momento e bueno, espallar pues, unha mirada diferente da infancia máis aló do que son as catro paredes dunha aula é algo impagable, ¿no? Entón, eu creo que a palabra que mellor resumo que vivín naquela época foi a ilusión. A ilusión por unha banda e logo a tensión dese reto que, bueno, que estuvo tan presente durante eses dous intensísimos anos nos que pasaron tantas cousas. Tamén me quedo con algo que xa fui saindo desde a perspectiva de infancia, pero tamén creo que xa Fernando mentou antes e o falastes tamén vos. Eu penso que foi unha época chea de afectos cruzados, ¿no? Creo que moita xente se sentiu tan implicada, tan corresponsabilizada co que históricamente se estaba a vivir, que non nos quedaba outra cousa que reforzar os lazos que tiñamos entre nós, e iso que era o que nos daba forza para, bueno, para sobrevivir naquele ambiente que era de non parar, ¿no? Porque realmente desde a mañá ata a noite, bueno, eu creo que nin de noite parabas porque seguías todo o tempo fervendo cas cousas que estaban a acontecer. Bueno, creo que a ilusión e para min tamén ese reto, esa tensión que me provocaba, creo que é o que máis resume como me atopei naquele primer instante.
A ese respecto, Suso, claro, despois se fixeron un montón de cuestións, ¿no? que que foron, sobre todo, unha palabra que saliu moi repetida, que dixo Marga aquí, que é a acollida, non? Acollida. Acollida para min é un denominador común nese momento, non? Do proxecto, non? A pesar das dificultades, que era empezar algo dende cero, como vivichedes a acollida, non? Marga ahora se explicou como familia un pouco acollida, pero dende o ámbito de persoal, non? Dende o ámbito de atoparse cun equipo novo, non? Algunhas a mellor vos coñecíades, pero era realmente un equipo novo, e atoparse soas no camiño ou acompañadas?
Moi acompañadas.
Estábamos super unidas, porque estábamos convencidas do que o que estábamos facendo era un proxecto innovador importantísimo. Daquela, mirábamos a nosa compañeira e víamos que entre ela máis ti tiñamos que facer algo para hoxe, para mañá, para pasado. A cabeza non paraba de pensar en como vou facer para crear un comedor no que o afecto este presente, respetando o ritmo do neno. Como vou facer para que a hora de dormir, pois en vez de parecer isto unha granxa de animais, pareza pois un dormitorio. Como vou facer para que na miña clase non se este facendo fichas e o ambiente sexa tranquilo. A cabeza non paraba, e ti, máis a túa compañeira, máis a do lado, máis a directora, máis todo aquel que viña por ali, acórdame tamén de Carlos Santos, desta xente que nos daba o fondo de para onde íbamos. Eso, eu sentíame super acompañada. Era un traballo de equipo, pero grandísimo. Era un traballo, como decía Xesús, dende as 7 da mañá ás 12 da noite, porque sí. Non saías dali e cando saías estabas recollendo aquel material para facer aquilo. Era un continuo non parar, porque había tanta ilusión e tanto traballo por facer e facelo ben, que a cabeza non podía descansar.
Sí, o acompañamento estaba dende unha das cuestións do proxecto, non? Que unha das cuestións uso que máis se puso ou máis novidosa foi no momento, non? Porque sei que en algún momento vos fuchedes de viaxe tamén a Italia, non? A Reggio Emilia. Uh-huh. Non sei se xurde naquel momento a idea da parella educativa ou non, pero que era un cambio significativo, non?
Sí, claro, a ver, a parella educativa era como a utopía. A parella era un paso, porque a idea tampouco era que a cousa se quedase aí, ¿no? A idea era que, bueno, como antes falaba Eva tamén, ¿no? De as experiencias que sempre se comentaban nas aulas, e cando puñas exemplos e os modelos por onde tiñamos que tender, sempre recordo toda a miña vida profesional en falar nas aulas, se isto acontece en algún lugar do mundo, por que non pode acontecer acá? Por que as nosas crianzas non poden ter realmente o mesmo que está acontecendo pois nos países que teñen pois situacións moito máis avanzadas? Pero tamén sabíamos que por iso había que pelexar, ¿no? Entón, bueno, creo que a parella educativa era como o primeiro paso. Era o primeiro paso para incluir outros profesionais a maiores, ou para incluso aspirar a ter, se a parella funcionaba ben, pois aspirar a ter en determinado tipo de proxectos incluso a máis persoas traballando xuntas, ¿no? Se trataba tamén de crear algo que permitise contaxiar. Iba a decir contaminar, pero bueno, mero contaminar ten esa, despois da pandemia e tal, ten ese, pero en aquel momento utilizábamos moito a palabra contaminar, ¿no? Pero era contaxiar realmente, era que o que estaba acontecendo en algunhas escolas que xa estaban acá pudese realmente transmitirse ás demais, ¿no? Como algo que as escolas vían que era unha boa práctica e tamén que as familias exixían porque vían a boa práctica que había nas escolas do lado. Entón, bueno, claro, a parella educativa foi, para min foi unha decisión fantástica que eu creo que debería seguir cultivándose e estendéndose, e que trouxo incluso tamén moitos quebradiros de cabeza, porque eu recordo cando se fixo o primeiro estudo da situación para facer o primeiro plan de formación naquela época, moitas persoas, cando pasamos as enquisas ás escolas, dicían que lles faltaban ferramentas para traballar en parella educativa. O sea, a xente era consciente desa responsabilidade de que significaba ter que traballar compartindo pues, responsabilidades de planificación, compartindo espazo, compartindo tempo con outra persoa, ¿no? Entón, claro, de Rello viñeron algunhas cousas, de, supoño que de Loxi viñan outras, supoño que, bueno, todas tiñamos aí fontes presentes, pero tampouco penso que fose a unha consecuencia da viaxe. Eu penso, porque tamén outra cousa que sempre estaba clara, por lo menos o recordo así, tamén é certo que o tempo vai transmutando e que non se vai facendo maior a memoria, nunca é exactamente o que pasou no seu momento, ¿no? Pero sempre tínhamos presente que nós non queríamos unha réplica de outro proxecto de escola que fuera en outro sitio, ¿no? Nós o que aspirábamos era ter o noso propio modelo de educación infantil, aproveitando realmente as experiencias máis avanzadas, como tamén fixeron eles, porque Rello non naceu da nada, eles inspiraron en experiencias pedagóxicas que existían na súa contorna. E entón, un pouco, a orientación era esa, vamos, ese era un pouco o rumbo que había naquele momento. Bueno, estabades falando da acollida,
Sí.
E tamén aí me gustaría, a mí que me tocou, bueno, participar en algúns momentos, en eses, bueno, primeiros instantes onde se iban formando os equipos e tal, eu recordo, e bueno, hoxe mesmo estou revivindo isto, encontrarme con vos, lembro con moito afecto, con moita emoción positiva, a retroalimentación que existía. Es decir, eu creo que todos nos acollamos unhas ás outras, ¿no? Realmente estábamos todas moi necesitadas de saber que ao lado había outra xente que pensaba como a nós e que estaba disposta a turrar para que o proxecto fose para adiante. E iso vivino moi intensamente. Bueno, personalmente eu penso que era gasolina, era o combustible que permitía que mantivéramos aquel ritmo, no saber que non estábamos soas, que había outra xente que estaba pensando o mesmo e que era un sentir que era socializado, ¿no? Que non era individual.
Eu, por exemplo, o que lembro era a explosión de ideas que tiñamos todas e que había que organizalas, e eso nos levaba a traballo tamén, E eu creo que tamén en ese traballo, en esa explosión de ideas e tal, tamén nos fomos reforzando os nosos lazos, non? As educadoras nos fomos coñecendo, nos fomos entendendo e bueno, ao final eu creo que os equipos fixéronse fortes e aí estamos, non? Aí está o resultado, eu creo.
Sí, nese parte de acompañamento, non? E de acollida, houve un elemento, eu creo que fundamental, como decíamos, que era o día de non atoparse soa nunha aula, non? E poder ter unha compañera, ainda como decía Suso, que nos faltaba experiencia en como sacar as potencialidades, non? A esa relación profesional de cara a mellorar o contexto educativo tanto para o neno como para as familias, ¿no? Había outro acompañamento que decía Steve hai un ratiño, pois, que viña dende fora como axente externo, pois, como podía estar Carlos Santos nun inicio tamén, ou Suso na zona de Ourense tamén, que viña por ali polas escolas, pero había outro elemento significativo que eu quería poñer encima da mesa e que non sei se Marga viviu tamén como profesional, que eran as xornadas de formación inicial, ¿no?
Sí.
Que era como o punto de inflexión, ¿no? En certa maneira, donde estamos, que hacemos aquí, hacia onde queremos ir, e sobre todo reforzar tamén ese ámbito relacional, pero xa non de escola, sino de rede, ¿no? De que están las de Cangas, las de Cambre, las de... e que todas somos partícipes, pertencemos a unha mesma liña, a unha mesma idea, non? Cada un dentro do seu contexto local, non? Si me gustaría que poderamos retomar, non sei se Marga ti non asistiches a estas xornadas de formación inicial.
Si, eu asistín, eu creo que a última, na que estaba Carlos Santos alá en Pontevedra,
en Panxón.
Non me acordo ahora. Pero bueno, foron das últimas, sí. Que estábamos o fin de semana todo aí. E me pareceu maravilloso, realmente. O sea, me pareceu o que dicen elas, non son as propias compañeiras de todos os puntos de Galicia, porque, claro, o bonito era que nos mezclaban, ¿no? Estábamos de... Entonces, coñecías realidades diferentes, porque, claro, porque cada sitio é diferente. Non é o mismo unha escola en Coruña, que unha escola en Ourense, que unha escola no outro lado. Entonces, te nutrías de todas esas cousas. E logo os profesionais que nos acompañaban, neste caso, pues, como profesor ou tantos outros que estiveron, a mí me pareceu algo pois que nunca ouvira, realmente. O sea, na que era a miña formación, non o vivir algo así como unha formación a esa escala, non? De apoiarnos todos e de estar e formar a rede de escolas, que aí era un pouco que ibas tú. Sí.
Eu creo que tamén en esas formacións, creo que falábamos, compartíamos as experiencias, non? E aprendíamos e nos nutríamos, creo que diste, sí. da outra xente, non? Que agora, por exemplo, eso nos... Temos esa cadencia.
Se perdeu un pouco.
Perdeuse todo iso. E sí. Para min eso era eso moi enriquecedor.
Sí,
para
min,
eu creo que para todas.
Te sorprendía moito as realidades, sí, que podían haber, non?
E logo, en eso, outras... a formación que tiñamos, nos coñecíamos, falábamos, ti que faz, ti non, que tal. E eso era, aprendías de todo, non? E novas, as novas experiencias tamén.
A min gustou moitísimo a formación, non só polas relacións, sino porque creo que os conceptos eran importantísimos, teño que dicir, porque é importantísimo saber como quero crear o meu ambiente, como quero eso, dar de comer, como quero en todas esas en esa formación, además de que compartías con compañeiras, recibías pois formas de traballo,
esas chaves que te axudaban,
que te axudaban no día a día, que formaban o proxecto. Entre todos formábamos o proxecto, sí, pero eses valores conceptuais importantísimos son, é importante renovalos a cada paso, porque engadimos xente, engadimos anos, e hai que seguir renovando os conceptos tamén. A rede de relacional importantísima para compartir como faz ti isto, pero o concepto tamén nese sentido. Penso que é importantísimo.
Sí, aí temos que destacar naquel momento, pois claro, o nivel de formación en 03, pois poderá decir Suso agora como era, non? Con que se atoparon nese sector, que eu non sei se era un pouco desértico, un pouco todo, a mellor había algún oasis, pero realmente era un deserto, non? En moita forma. Entonces, tanto as xornadas de formación inicial como despois o que veo co primeiro plan de formación que se estruturou, que se fixo, pois creo que axudou a nutrir todo isto, non? E sobre todo, volvo a dicir, a ese sentimento de pertenza, que somos partícipes de algo moi importante. Entonces, si Suso, como viviches nese momento o tema de do inicio, non? De ese montar ese plan de formación, que implicaba en ese momento a formación, non?
Bueno, non existía nada, non había ningún tipo de plan, ¿no? E o problema que se nos suscitaba era, a ver, nos tiñamos claro que entendíamos que, a pesar de que estábamos traballando naquele momento na vicepresidencia, pero nos entendíamos que o 03 tiña que estar en educación, que tiña que estar na Consellería de Educación e que tiña que formar a etapa, e máis, casi liderar un pouco. A ver, certo que o segundo ciclo de educación infantil vese moitas veces nos centros como un dos momentos máis activos pedagóxicamente, pero desde o meu punto de vista se ten primarizado en exceso, e entón o feito de que o mellor isto se convertise na etapa que realmente dende a LOC se debería ser, pois podería facer que a entrada do 03 axudase a tomar máis identidade de etapa. Bueno, esa era a nosa aspiración. Entón o que fixemos foi establecer contactos ca xente de formación do profesorado de educación para facer un plan que realmente pois fose asumible por educación, si realmente ese soño que tiñamos, que era que nos pensábamos que íamos ver, nos acredito pensábamos que íamos ver, rematar vendo o 03 en educación, que todo isto que se estaba creando e demostrando un pouco pois o valor que tiña e tal, pois fixese que a administración se sensibilizase e realmente pois pudese confluir. O que fixemos foi pensar que o plan non se debía facer de arriba para baixo. Entón, o que fixemos foi pois unha diagnose da situación, pois un cuestionario moi sinxeliño que se pasou a moitas escolas de distinto tipo, as escolas, por suposto, da rede de Galescolas, tamén as escolas da Xunta, e tamén foi caendo en alguna escola municipal e tal, porque aí tamén había un debate de se a formación teña que ser únicamente para escolas da rede, que en principio xa tiña elementos que retroalimentaban dentro e tal, E eu, por exemplo, teña esa idea de que, bueno, que eu tiña como moita presa, se ve que se había maior naquele momento e me parecía que isto había que isto tiña que espallarse moito máis rápido por todas as escolas, porque todas as crianzas tiñan que ter dereito a poder ter unha educación diferente. Bueno, recibiuse o resultado dese primeiro cuestionario e intentando considerar pues, as peticións máis interesantes, elaborouse o primeiro plan de formación. Non sabíamos como ia ser acollido. Non sabíamos como ia ser acollido porque, bueno, outra das temas que tiñamos era que a formación é importante, pero para iso hai que ter tempo, ¿no? E resulta que o tempo hai que sacalo do tempo de traballo, non é que o tempo ten que ser a maiores, non? Ten xornadas laborales tan enormes e resulta que aparte tens que ter a formación, pero eso non conseguiramos, non naquele momento non existía todavía, non? Entón a formación se facía os fins de semana, podía ser sábados, ¿no? Despois de traballar toda a semana un mogollón de horas e tal. Pois resulta que ofertábamos aí pois, unha serie de actividades que se realizaban en distintos puntos de Galiza, algunha delas coincidindo ao mesmo tempo, os sábados. Bueno, eu recordo que se fixo a presentación do plan pois, un día, abriuse a matrícula, abriuse como a media mañá, e a 6 da tarde chamoume Rubén, que algunhas de vos recordaredes, que era o que levaba os blogs das escolas infantis, e era o que tamén...
Falaremos despois de eso, un
e chamoume, díxome, isto non hai que non... Van 600 solicitudes. Dende as 12 da mañá a media tarde había 600 persoas que, bueno, xa querían participar de alguna maneira. E dixen, porque creo que se nos ven en riba, ¿no? Máis serenamente, realmente o que eu procesei co paso do tempo, e sempre o comentei logo nas miñas aulas tamén o meu alumnado, era que as profesionais realmente si teñen esa responsabilidade, esa necesidade de sentirse, bueno, que decía, hai un momento, ¿no? de actualizarse, de encontrarse con outra xente, de encontrarse con especialistas. Bueno, e iso funcionou o primeiro ano, o primeiro plan, e fixose un segundo, e a idea era que todo eso, si tuvera continuidade, pois acabase sendo asumido por educación e acreditado por educación, certificado por educación, tendo un pouco ese era un pouco o planteamento que se facía naquele momento. Bueno, como antes, o que eu recordo, tamén é certo que pode estar deformado, insisto, ¿no? Pero o que eu lembro daqueles sábados era caudais de ilusión, de afectos compartidos, de un traballo moi serio, no, de xente que debatía, que confrontaba, que mesmo discutía. Lóxicamente, aí está a clave, ¿no? De que non hai pensamento único, cada un ten que ter a súa visión e poder comunicarla. Antes tamén o decíades vos, ¿no? Es decir, algo que valorastes como moi positivamente foi que empezando a falar entre vos, fostes vendo como as cousas ian fluindo, ¿no? Claro, para falar, un ten que ceder para que outra... Sí. Para poder chegar a unha idea conxunta, ¿no? Bueno, pues ese foi, para min, o plan de formación foi maravilloso. Eu realmente penso que é certo que si me poño a pensar no sacrificio que supuña para toda esta xente que se ia movendo e tal, non acabo de entender onde sacaba as forzas, porque claro, eran a maior parte educadoras, moitas delas nais, que traballaban xornadas tremendas de traballo e que logo o sábado ala se ían a un punto para encontrarse con outra xente e traballar sobre os temas máis variados, sobre a música, sobre o conto, sobre as habilidades sociais, sobre o que fose.
Neste caso, Marga, ti que percibías desta voraxine de
como nai?
Como nai, de ilusión e de xente que estaba ilusión. Conectada sempre.
E que non la transmitían a nós, que eso era o que quería decir antes. Esas ganas que las decían, salimos, seguimos traballando, buscamos material, nos facíamos tamén, porque elas non lo transmitían. Entonces, as nais, as familias desde casa estábamos, hai que levar isto, que non sei que, pero sempre con un fundamento, unha base, papis, mamis, necesitamos isto, porque mira, o que van a traballar os vosos nenos, eso non había antes. Entonces esa ilusión a transmitían a nós, e nós, vamos, eu recordo, toda ilusionada, foran cousas naturales, dando paseos, buscando, era, elas o transmitían, eso que a visión que eu recordo é que sí que transmitiron toda esa ilusión, e non só eu, recordo máis familias, que realmente estábamos super ilusionados de formar parte do equipo, que eu creo que as nais formamos parte dese equipo, ou polo menos eu me sentín así en aquel momento.
Claro, ese foi un dos cambios máis significativos, ¿no? Que foi abrir as portas, ¿no? Abrir as portas e que realmente facer partícipes, non as familias, non? Ese foi un dos cambios máis significativos en relación, sobre todo, Mónica, á experiencia anterior da que falabas antes. Sí. Es decir, como como vives esa situación, ¿no? De repente chego a un proxecto onde abro as portas, entran familias, como traballo cos familias, porque se lle preguntarei despois a Suso a nivel de formación, como estamos a nivel de formación inicial, porque claro, isto realmente quer dizer, nos atopamos con moitas persoas que non tiñamos formación para xestionar con familias situacións, para traballar con elas, como facelas partícipes do proxecto, como traballar, o que falaba antes do Suso tamén, como traballar en parella, como traballar en equipo, que dicía, nos fomos formando en todo iso, non? Gracias aos plans de formación que duraron hasta 2014, pero nos fomos formando un pouco a través diso. Pero como é esa sensación inicial de abrir a escola?
Bueno, eu, como ti decías, eu viña de os pais que non entraban na escola, prácticamente non te relación con eles, ni nada. De todas formas, as familias tamén non lo puxeron fácil, O sea, porque elas tamén veían que abríamos as portas, xa abríamos as portas, e elas tamén estaban con ilusión. Entón, eu creo que tamén elas non lo puxeron fácil. Entón, para nós foi unha novidade que elas participaran, e para elas tamén. O sea, eu o acollín pois moi ben, con eso, con ilusión e tal, e sobre todo alimentarme tamén da participación de elas, ¿no? O sea, para min foi unha experiencia que en ningún momento me gustaría deixala. De feito, ahora na pandemia non podían entrar, non podían participar, e as botamos moitísimo de menos. E este ano xa volven a participar e a escola xa é outra. Non seguimos traballando e tal, pero que ahora entran as familias e aquelo é un fogar. O sea, non deixou de ser un fogar, pero é ainda máis fogar, ¿no? O sea, xa é outra escola, xa é unha ilusión, xa é unha alegría, xa é falar con elas, outra dinámica, xa é outra dinámica.
O feito de poder entrar unha familia nunha escola crea unhas relacións de confianza moitísimo máis grandes que cando queda na porta.
Sí,
porque vexa o bo ou o malo, cando ti non chegas, aquel neno cae, ou cando entraba, vexa o bo ou malo, ve o que hai. E daquela familia xa confía en donde está. Mira, pois igual que na casa, cae, pois eso, pasan cousas, pero tamén ve que a persoa que está coas súas crianzas está pensando en como facer isto mellor, como facer aquilo, como está sempre pendiente de todo o traballo.
E que entren na aula, que nos vexan con naturalidade, que eles entren, que participen, que podan estar sentados na colchoneta con nós, que podan entrar no dormitorio a coller o seu fillo ou a deixalo.
Eso para min foi
claro,
alucinante. Que pasa, colle ali. E eu, no. Para min, eu o recordo moitísimo ese momento, igual que o momento que vos dixen antes de acollida, non, que chegaba ali e iba correndo, ela era feliz. Pois o momento aquel, el primeiro día que... No, pero pasa, recolle a ti. E dicen, bueno, me pareceu que confianza me están dando, non? O sea, que realmente a súa intimidade como educadoras, é o seu mundo aí, e eu estou podendo participar del. E claro, vendo, non?
Sí. Eu, de feito, en estes dous anos de pandemia, solo, e digo solo, ahora de que os pais quedaban na porta, a min como que me levou tempo atrás e dixen, jo, isto é unha pena, é tristeza, ¿no? Que non poidan entrar, sí. Que parece que estou na...
Pero hai unha cuestión moi importante, ¿no? Sí. Que dix Mónica, e xa lle fago a pregunta a Suso. Todo este elenco de moitas cousas, ¿no? Que se fixeron, como... se incorporou, se interiorizou por parte de moitas profesionais, non, de que xa non se concibe a escola infantil 03 de outro xeito, podemos seguir cara adiante vendo o que podemos seguir explorando, pero esa marcha atrás xa non se pode explorar de outro xeito. Entonces isto tuvo, creo que, unha expansión tremenda cara tamén á formación inicial dos profesionais, cara aos recursos que había a nivel artístico, bibliográfico, ofertas, non, para este mundo do 03, que naquel momento pues, eran relativamente escasas ou bastante difíciles de atopar, non? Entón, neste tema de formación inicial, sí que me gustaría preguntarle a Suso como viviu naquel momento, antes de comenzar Galescolas, que foi ese impulso tan brutal, pero que supuxo para profesionais que non estaban exactamente formadas, non, para un proxecto que iba por diante, non, do que iba a formación inicial. Que supuxo para vos como formadores do ciclo? Que supuxo isto?
A ver, igual que as educadoras e educadores, nos traballamos no día a día e eu non fun o mesmo profesor o último ano que traballei do que fun o primeiro, non?
Claro.
Entón, a min personalmente, polo feito de ter vivido en primeira línea, supoño que me transformou moi profundamente, pero eu creo que a todos os demais tamén, porque no país se viu unha situación diferente. A ver, se existían escolas que abrían as portas ás familias, se existían escolas que traballaban con principios moi parecidos aos que a rede incorporaba, pero que non existira unha rede. O sea, o realmente maravilloso que aconteceu naquele momento é que se atisbaba a posibilidade de que esa rede non tivese fin, o sea, que fose enlazando a outras e outras e outras escolas, e ata o punto de que todas as escolas traballasen, ou a gran maioría das escolas traballasen dunha maneira determinada. E logo as familias xa saberían escoller, porque realmente cando hai un proxecto pois que realmente se vive dun xeito tan intenso e onde a infancia pois ten ese estado de benestar que era o que creo que todas aspirábamos, pois a familia vai escoller de por sí, ¿no? Entón, eu creo que para moitas formadoras de futuras educadoras infantis, confío en que tamén para xente que forma na universidade, a experiencia que se viu naquele momento pois supuxese un antes e un despois. Era tamén ver que era posible, ¿no? Porque tamén os formadores necesitan iso, ¿no? Non todo mundo se alimenta de utopías e tal, hai xente que necesita ver que realmente na práctica pode acontecer algo, e ali eso viviuse, ¿no? De feito, transmutei a ilusión durante anos pola esperanza despois, ¿no? Digamos, a idea de, bueno, pues esto ten que voltar, terá que pasar tempo e tal, pero unha vez que xa se viu que algo así podía agromar, pues terá que volver realmente a reimplantarse. E, de feito, moitas veces as discusións, os comentarios. A ver, o meu último departamento de traballo éramos casi 30 persoas, ¿eh? O sea, 30 persoas e xente de todo tipo, como nas escolas. Entón, non todo o mundo tamén ten pensamento único, afortunadamente. Pero moita xente si coincide en que un proxecto a alimentar ou a estudar, a inspirarse e tamén quizáis a evolucionar. Lógicamente xa non estamos en 2007, xa sabemos de moitas máis cousas, temos todo ese capital humano que viviu toda esa experiencia e que, por tanto, xa sabe moito máis de como enfrontar a situación, que tamén era un pouco a idea do plan, ¿no? A idea do plan era que se nutrise da propia xente para que esa xente acollese a nova xente e formase a nova xente, ¿no? Que é un pouco tamén como funcionan pues, en outros países os procesos, ¿no? Decir, pues, Juvental son ex-talleristas ou ex-educadoras as que ora son coordinadoras pedagóxicas ou son formadoras e van transmitindo as demais esa manera de traballar. Non sei se respondo a tua pregunta, Fernando. A
ver, sí, perfectamente. Quero dicir, a ver, a idea é que ver si este proxecto contaxou non só o que eran as propias escolas, senón todo o que estaba ao redor, non? Os ámbitos formativos académicos, non tanto no ciclo como na universidade, supuxo tamén un punto de inflexión, non? A hora de despois formar as novas profesionais que viñan moitas delas, pois eso, a traballar na rede e nesta liña de traballo, máis apegada, non? Pois seguramente pois os momentos madurativos deste do 03. 03 e o traballo con familias, non? Porque si, eso sí que nos fomos atopando ao longo do camiño con moita xente que non sabía como traballar con familias, que non estaba acostumbrada a poder entrar nese diálogo, en darlles o chance para poder participar, con moitos medos e moitas inseguridades, non? Foi un camiño moi bonito, pero tamén moi complexo, porque houve que limar tamén, non, moitas cuestións neste ámbito relacional, e como darlle o carácter educativo a isto, non, tanto a calquera destas cuestións. Entonces, como contaxiaba todo isto o todo que estaba arredor, non? O ámbito da formación, o ámbito artístico, o ámbito, quer que foi un ámbito, creo, comunitario moi moi potente, non, nese momento. E outro
fíxate que naquel momento nas coordenadas estábamos vivendo no país, tiñamos preescolar na casa, recordades, sí, que era, sí. Bueno, un programa de educación familiar senlleiro a nivel internacional, sí, que aquí se estaba deixando esmorecer, sí. Se estaba deixando, e fixemos tamén aí un intento apaixoante, ¿no?, de aproveitar todo aquel capital para intentar enriquecer todo o que era a vida das escolas, e por lo menos aproveitar toda esa xente que tenía tanta experiencia de traballar no día a día con familias, pero que tenía que adaptarse tamén, porque non era o mesmo, non era o mesmo traballar nunha escola que ir movendo de un lado para outro e traballar en contextos diferentes, ¿no?
O espazo das familias, ¿no?
Os espazos das familias, sí, os espazos das familias e esa idea que tiñamos de que os equipos non debían pecharse entre catro paredes, sino que as escolas tiñan que ser permeables á entrada de outras profesionais que realmente traían aire fresco, porque ao final é eso, é dicir, que ti, se non, pues, tes o risco de quedarte nas pedagogías invisibles, vives aí, vives no teu mundo e tal, e te pechas no teu entorno e pensas que estás facendo fantástico, pero de repente o feito de que entra aire fresco te fai cuestionarte cousas, ¿no? E, bueno, que era unha oportunidade que había, que tristemente, pues, bueno, afortunadamente ahora resurdiu a Asociación Sociopedagógica Antonio Gandó e vuelve a haber experiencias deste tipo, pero que era, pues eso, aproveitar un capital e entón xogar con recursos que tiñamos, con recursos que temos, porque non son recursos que ten a comunidade, ¿no? Que existían naquel momento. Sí, o espazo das familias para mí foi outra experiencia super interesante, sobre todo por esa mestizaxe, ¿no? Esa idea de que confluísen profesionais diferentes e que volvésemos ter que adaptármonos. Chámate a miña parella, ainda por enriba, tamén a esta persona que me prueba este reto, é o que realmente supón o esforzo de
pero eso ten un efecto multiplicador moi potente, ¿no? Un efecto multiplicador moi potente. Outra das cuestións, e xa que estamos rematando o programa, xa vedes que isto pasa rápido, ao final unha hora é pouco tempo para toda esta dimensión, pero eran os temas de difundir, non? De poñer en valor o proxecto á sociedade, de cambiar a cultura de infancia e de poder transformar a visión que había sobre o 03 por parte da sociedade, non? Vos notades que eso mudou algo? Non falo ahora mismo dentro do ámbito da vosa escola, onde estades no día a día. Me refiro a un ámbito externo, social.
A ver, eu creo que sí, pero non o suficiente. Creo que nos quedamos estancados. O sea, sí se empezaba a abrir realmente, e eu creo que chegamos a un punto en que aí estamos, creo, volvendo a certas cousas outra vez que non... Non sei, me imagino que as compañeras tamén viven outras realidades e... A ver, eu creo que sí se mudou esa idea, pero non o suficiente. Eu creo que nos queda moito camiño todavía e, sobre todo, ilusión que perdimos. Eu creo que eso é fundamental.
Eu penso que cambiamos moitas cousas. Eu creo que as familias saben que agora poden entrar nunha escola. Aínda que é verdade que por múltiples... problemáticas tamén atuais agora relacionadas cos postos de traballo, pois está un pouco mermado todo, non? Os ánimos está, digamos que o que ven de nós, ao mellor as familias é unha loita, as familias actuais, quero dicir, igual as familias dos comezos que ven por que loitamos, que nos fixemos uns procesos selectivos, que estivamos formadas, non, pero o que ven as nosas familias igual as de agora, igual nos ven tamén, pois eso, loitando aquí tal, en vez de estar todo o día collendo follas de outono ali fora, sabes, un pouco que agora mesmo están recibindo información de nós moi diferente. Claro. O mellor non lles chega o que nós queríamos que lles chegara, non? Pois eso o que queremos, a relación con eles, que es, bueno, que vexan que está aberta esta escola, a escola está aberta un torno, que poden vir ali a facer con nos un montón de obradoiros, a chegarnos os contos, bueno, como sempre, non? Como que podemos facer un montón de cousas con eles. E a información que están recibindo agora mesmo é moi diferente. Eu que, sabes, hai unha dicotomía, hai...
Pero eu creo que o ánimo, eu creo que aí influe todo. Eu creo que as ganas que estamos perdendo un poquinho ese empuje
de todas formas,
a todos os niveles, eh?
Perdona, eu penso que, de todas formas, creo que as familias saben que nas nosas escolas non é solo a nivel asistencial. Eu creo que as familias saben que non solo facemos a nivel asistencial, sino traballamos con experiencias, sí, con os nenos. E eso creo que é un avance importante.
Sí. As familias ese cambio saben que...
Ahora sí que é verdad que estamos un poquinho baixas pola situación que estamos a vivir. Pero o camiño durante que levamos 15 anos, eu creo que hai un logro importante. Que temos moito máis que recorrer, sí. Que nos vai levar tempo, sí. Pero eu creo que sí, hemos logrado algo moi importante. Que nas escolas non só se traballa a nivel asistencial, que todo eso é moito máis amplo, ¿no? Que traballamos de forma máis amplia nas
Suso.
Escolas, creo,
Cultura de infancia, moi corto, moi breve, por favor. Como estamos no 03 a nivel social?
Bueno, creo que todavía nos queda moitísimo que andar, e lanzabas a pregunta esa de a difusión, ¿no? Yo creo que antes, al principio, cuando estábamos ainda sin sair a antena, comentabas que tiñas aí na rúa da mesa, pues, aquelas primeiras experiencias que houbera de facer unha publicación, non unha en formato de memoria, outra en formato de revista, ¿no? O feito de que naquela época se fixera tamén un congreso galego de educación infantil, na idea de apoderar as educadoras e ser capaces de comentar, de facer público non só as familias da nosa escola, sino a toda a sociedade realmente, pues, na idea que temos de traballar, é algo que hai que seguir traballando. A única forma de que a sociedade perciba é que realmente as experiencias saian das escolas e non se queden únicamente dentro das escolas.
Bueno, pois eu quero agradecervos, porque rematamos xa, agradecervos a presencia aos catro. Creo que foi unha tertulia moi áxil, creo que é importante que estas cousas se poñan en valor e se difundan o máximo posible, e grazas por estar aquí a todas, e unha aperta a Suso na distancia,
e para vos
seguiremos analizando máis liñas do proxecto, agardamos as vosas reflexións, pero todo, sobre todo as vosas accións. Nos seguimos peneirando.